Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Docteur Limboli alobi na ba facteur de risque pona kobela ba makono ya motema moto na moto akoki ko changer comportement bizaleli pona ko éviter ba makono eyi tolanda lisusu
toki ozwi décision ete ngai na bizaleli nanga na ko changer na kolia lisusu mungu mingi te tukali mingi te na komelesu matanga mingi te na kobanda kosala mwa exercice marche na Kinshasa tokomi komona habitude ya mwa malamu marche ekomi mwa mingi na bakartie na biso surtout samedi na dimanche ezali kitoko mingi parce marche wana ekopesa sante malamu na nzoto ekopermetre biso tokimisa oyo tobengi makono ya motema ezali malamu mingi voilà etupite moke oyo tozwi koloba na kati ya facteur de risque cardiovasculaire
ndenge olobi mpona ko éviter yango ezali kaka kotika ba bizaleli oyo to bato basengeli ko bo basenge bazali na yango bameka kotika yango lokola na biloko ya kolia de ba biloko etondi mungwa ezali sukali ebele mafuta ebele activité physique nde kosunga na batete bakoka ko éviter ba bokono oyo est-ce que ezali na ba moyen mosusu oyo bato basengeli kosala
bon ba moyen mosusu ezali toki yo oza deja na facteur de risque mosusu lokola hypertension nalobaki awa hypertension ezali bokono ezali mpe yango moko cause ya ba maladi mosusu ya motema soki obelaka hypertension esengeli en plus ya bizaleli oyo tolobi awa ya mabe olongola yango me esengeli omela kisi na yo régulièrement ndenge monginga na yo ayebisi yo hypertension esengeli tobeta sete esika wana bato mingi bakanisaka soki tension na ye emati bapesi ye kisi ntango kaka tension ekiti ekomi malamu akati kisi eloko wana eza mabe makati hypertension ezali bokono oyo esilaka te plus de 90% ya hypertension ezalaka oyo tobengaka essentiel ezali na limite teke ekosila lelo nalobi te hypertension oyo ekoki kosila ezali soki eloko moko na kati ya nzoto nde eprovoke yango soki batraite eloko wana hypertension ekosila tobengaka yango hypertension arterielle secondaire yango ezalaka mpenza mingi te ce n'est pas plus de 10% kasi hypertension oyo tomonaka mikolo na mokolo epai ya bato awa na mikolo ezali hypertension esilaka te ezalaka mpona vie mobimba ya moki elakisi ete soki bakuti yo na hypertension okomi motu ya korespecte traitement vie na yo mobimba okomelakisi mikolo nyonso mpe okobanda kokende epai ya monganga na baintervalle oyo ye moko akopesa yo en fonction ya évolution ndenge hypertension na yo ekokende ekoévolue
matondo mingi na bino baye bozali kolanda biso na kati ya bokolongono mpe bomoi kouta Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi tokomi mokolo malobi